Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի օր, շաբաթ է այսօր, հոկտեմբերի 23-ը, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Աշնան այսօրվա իրադարձությունները, երիտասարդական պատմություններն ու կարծիքները շուտով կլցնեն մեր եթերը։ Մնացեք մեզ հետ մոլորակի երիտասարդական պտույտին հետևելու համար։ Համարոտ այն թեմաների մասին, որոնք տեղ են գտել Մաքսի եթերում, այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Ինչ փուլում է գտնվում ներառական կրթությունը Հայաստանում։ Այս տարի վերապատրաստվել է 11,000-ից ավելի ուսուցիչ։ Որոնք են երիտասարդ գիտնականներին հետաքրքրող թեմաները։ Կամավորները հատուկ տիպի դպրոցներում և մանկատներում։ Ներկայացված թեմաները շուտով կլինեն եթերում, բայց մինչ այդ կարճ անդրադարձ մոլորակի լրահոսին։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հոկտեմբերի 23-ից 24-ը Շվեյցարիայում մասնակցում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Աֆղանստանի արևմուտքում Գերատ նահանգում գրոհայինները հարձակվել են ՄԱԿ-ի առաքելության շենքի վրա, հաղորդվում է, որ համալիրի դարպասների մոտ ավտոմեքենա է պայթեցվել, ինչից հետո գրոհայինների խումբը շենք է ներխուժել։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչությունը այս պահին շրջափակված է միջազգային ուժերի ու աֆղանական բանակի կողմից, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Աֆղանստանում շաբաթ օրը ծանր վիրավորվել է The New York Times-ի թղթակից Ռուաո Սիլվան, 44-ամյա թղթակիցը պայթել է ականի վրա։ Միջադեպը տեղի է ունեցել երկրի հարավային Քանդահար նահանգում։ Ռուաո Սիլվան ուղեկցում էր ամերիկացի զինվորականներին, որոնք թալիբների դեմ խորամասշտաբ գործողություն են իրականացնում։ Այսօր առավոտյան Դաղստանի Կիզիլուրտի շրջանում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել ոստիկանների և գրոհայինների միջև։ Ըստ հաղորդագրությունների, երկու գրոհային սպանվել է, վիրավորվել է երկու ոստիկան։ Հայաստանի պաշտպանական բարեփոխումների նպատակը քաղաքացիական վերահսկման և պաշտպանական պլանավորման ու կառավարման ժողովրդավարական հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված արդիական ռազմական պահանջներին համապատասխանող առավել ճկուն և ժամանակակից պաշտպանության համակարգի ստեղծումն է։ Այդ մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ուրբաթորը բացելով պաշտպանության նախարարության էկից կոլեգիայի նիստը։ Լյուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հանրակրթական դպրոցներ ներառելու հարցերով Հայաստանում հիմնականում զբաղվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը Հայաստանում ընդունվել է 2005-ին։ Ներառական դպրոցի համակարգը Հայաստանում գնալով նվազեցնում է հատուկ դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կազմակերպած քննարկմանը ներկա կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչներն անդրադարձել են Հայաստանում ներառական կրթության համակարգի ներդրման օրվանից առ այսօր արձանագրված հաջողություններին և խնդիրներին, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը Հայաստանյան կրթական տարածքում առաջին անգամ տարածել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետները։ 1992 թվականին Հայաստանը միացավ ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների մասին հռչակագրին, իսկ 2005-ին Հայաստանում ընդունվեց կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը։ Հենց 2005-ին ընդունված փաստաթուղթն ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի խախտում է միջազգայինորեն ամրագրված կրթություն բոլորի համար սկզբունքը։ Ներառական կրթության ծրագիրը Հայաստանում ընդունվեց 99 թվականին։ Կրթության և գիտության նախարարության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Մուրադյանի խոսքով, ներառական ծրագրի շնորհիվ հատուկ դպրոցներ հաճախող երեխաների մեծ մասը տեղափոխվեցին ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցներ։
Դժվար էին առաջին քայլերը դրանից 10 տարի առաջ, երբ հաշմանդամ երեխայի ծնողը ընտրում էր երեխայի համար հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը կրթությունը կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք արդեն ունենք երեխաների շատ հաջող վաճակատագրեր, որոնք հաճախել են հանրակրթական դպրոցներ և արդեն մեծացել են, արդեն կյանք են մտնում և կարծես թե վերջապես կոտրվել է կարծրատիպը։
Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով այսօր հանրապետությունում գործում են 65 հատուկ դպրոցներ, որոնցից այս տարվա բյուջեով միայն 62-ն են իրականացնում ներառական կրթություն։ Նշված 62 դպրոցներում այս տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ սովորում են 1625 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Հանրապետությունում գործում են նաև թվով 24 հատուկ հանրակրթական հաստատություններ, որոնցից միայն 22-ն են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։ Իսկ այդ 24 դպրոցներում սովորում են 2706 երեխաներ, Անահիտ Մուրադյան։
Ինչպես տեսնում եք, համամասնությունը սկսում է հավասարվել, ընդամենը 1000-ով է ավել հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն սովորող երեխաների թիվը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների երեխաների թվից։ Այն պարագայում, երբ որ 2002 թվականին մենք ունեինք 52 հատուկ դպրոց, որտեղ սովորում մոտ 10000 երեխաներ։
Մուրադյանը բացատրում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ներառական կրթության համակարգը։
Ներառական կրթության մեր գաղափարախոսությունը, ինչը մեզ սովորացրել է աշխարհը, դա այն է, որ հանրակրթական դպրոցում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան պետք է լինի դասարանում և իր նկատմամբ ոչ ավել պետք է լինի ուշադրությունը, ոչ պակաս, քան մնացած երեխաների նկատմամբ։
Անահիտ Մուրադյանի խոսքով այս ուղղությամբ դեռ բոլոր հարցերը լուծված չեն։
Ես չեմ կարող ասել, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, բայց ամեն ինչ լավ չի նույնիսկ այն երեխաների համար, որոնք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեն։ Եվ եթե մենք դա համեմատության մեջ ենք դիտարկում, ասել, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները շատ խոցելի վիճակում են գտնվում հանրակրթական դպրոցում, քան ցանկացած երեխա, ես չեմ կարող։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը վերջերս վերլուծություն է ներկայացրել, թե 1999 թվականի օրենքի ընդունումից հետո հայկական կրթական տարածքը ներառական կրթության ուղղությամբ ինչ առաջընթաց է գրանցել և դեռ ինչ խնդիրներ ունի։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի UNICEF-ի կրթական ծրագրերի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանը ներկայացնում է ոլորտի կարևոր հիմնախնդիրներից մի քանիսը։
Օրինակ, կրթական ծրագրերը դրված են մեզ մոտ չափորոշիչները այն մակարդակի վրա, որ բոլոր երեխաները պետք է հասնեն այդ չափորոշիչներին։ Չնայած գնահատման համակարգով, որը նորից ներմուծվեց, պահանջվում է, որ պիտի տարբերակված լինի մոտեցումը երեխայի նկատմամբ, բայց միևնույն է, չափորոշչի սահմանը բավականաչափ բարձր է, և անկախ սովորական երեխաները չեն կարողանում հասնել այդ չափորոշչին։
Ալվարդ Պողոսյանը հավելեց, որ կրթական ծրագրի չափորոշիչը պետք է գործիք լինի ուսուցչի համար, ոչ թե երեխային գնահատելու միջոց համարվի։ Հաջորդ խնդիրն ըստ Պողոսյանի ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում վերապատրաստված մասնագետների հարցն է։
Ինչքան էլ ուսուցիչները վերապատրաստվում են, հաջողությունն են կարձանագրում միայն տարական դպրոցում, այսինքն առաջինից չորրորդ դասարաններում, երբ երեխայի հետ աշխատող ուսուցիչների թիվը քիչ է, բայց երբ որ արդեն բարձրանում է միջին դպրոց և ուսուցիչների թիվը մեծանում, մենք էստեղ դարձյալ խնդիր ենք ունենում։ Այսինքն վերապատրաստված ուսուցիչները բավական չեն դպրոցում, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող տարբեր երեխաների հետ։
Իտալիան առաջին երկիրն է, որն իր կրթական համակարգ է ներմուծել ներառական կրթական ծրագիրը։ UNICEF-ի ծրագրերի ղեկավար Քրիստինա Ռոչելան ներկայացնում է Իտալիայի փորձը։
I'm Italian and Italy is the first country in the world that implemented integral inclusive education, which means
Ես իտալացի եմ եւ Իտալիան եղել է առաջին պետությունն աշխարհում, որը ներմուծել է համապարփակ ներառական կրթության համակարգը։ Դա նշանակում է, որ Իտալիայում այլևս գոյություն չունեն հատուկ դպրոցներ, բոլոր երեխաները հաճախում են հանրակրթական դպրոցներ։ Ներառական կրթության հիմնական սկզբունքն այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի սովորել նույն դպրոցում և ապրել նույն միջավայրում։ Իտալիայում միանգամից 1 օրում փակվեցին հատուկ դպրոցները, ասաց Քրիստինա Ռոչելան, Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Գիտ
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը պարբերաբար կազմակերպում է երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, որը այս տարի 12-րդ անգամ է անցկացվում։ Ի սկզբանե կոնֆերանսի նպատակը եղել է ինստիտուտի 3 հիմնական գիտաճյուղերով զբաղվող երիտասարդ գիտնականներին համախմբել ու պատկերացում կազմել հայ գիտնականներին հետաքրքրող թեմաների մասին։ Այս տարի կոնֆերանսին կմասնակցեն զգալիորեն մեծ թվով երիտասարդներ, 75 հոգի։ Գիտաժողովը խոստանում է այս տարի ներկայանալ ավելի արդիականացված և հետաքրքիր։ Նանեն զրուցել է կազմակերպիչների հետ։ Մինչև այս տարի երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովը հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում հիմնականում տեղական է եղել կամ հյուրընկալել է Հայաստան ժամանած փոքրաթիվ մասնակիցների։ Այս տարի գիտաժողովի մասշտաբները լայնացել են, մասնակցելու են 75 երիտասարդ գիտնականներ, հնչելու են 78 զեկույցներ։ Ռոման Հովսեփյանով հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահն է և երիտասարդական գիտաժողովի կազմակերպիչներից, նշում է պարտադիր պայմանները, որոնց պետք է համապատասխանեն կոնֆերանսի բոլոր մասնակիցները։
Ինստիտուտի 3 հիմնական ուղղություններին համապատասխանելիությունը կամ առնչությունը 35 տարեկան գիտաշխատողներ ունենք, նաև ինտերդիսցիպլինար միջգիտաճյուղային աշխատանքներ, որոնք անմիջական չեն վերաբերվում օրինակ հնագիտությանը կամ ազգապահությանը, բայց ընդգրկում են թեմաներ, որոնք առնչվում են դրան, օրինակ հնաբուսաբանության առնչվող, ազգերի գենետիկային առնչվող, որոնք ևս ներառված են աշխատանքում, թվով մեծ չեն, ցավոք սրտի, բայց արդեն տենդենս կա նման աշխատանքների։
Հայաստանի մի քանի բուհերից, աշխարհի մի շարք երկրներից երիտասարդներ, ում գիտական հետաքրքրությունները տեղավորվում են ազգաբանության և հնագիտության սահմաններում, 3 օր շարունակ հոկտեմբերի 25-ից 27-ը կզեկուցեն, կքննարկեն և կլսեն մյուսներին։ Գիտաժողովը կունենա 2 բաժին՝ ազգաբանություն և հնագիտություն։
Ունենք հյուրեր արտերկրից, առնվազն 15 հոգի, հայտ ներկայացնողները ավելի շատ են, 20-ից ավելին, բայց քանի որ երիտասարդներ են ու ֆինանսական խնդիրներ ունեն, չեն կարողանալու գալ, պակասել է տենց դրսի մասնակիցների թիվը։ Երկրների մասնակիցների ընդգրկման առումով հիմնականում մեր հյուրերը լինելու են Վրաստանից, ունենք Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Ռումինիայից, Գերմանիայից, Միացյալ Նահանգներից, այո, Իրանից մի հոգի և այլն։ Հաստուն մոտ 1/3-ը մեր գիտաժողովի մասնակիցների արտերկրից են։
Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն, այսպիսին է գիտաժողովի խորագիրը։ Մյուս կազմակերպիչ Համլետ Մելքումյանը նշում է, որ մի քանի նորամուծություններ են ներդրվել գիտաժողովի շրջանակներում, այդ թվում ազգաբանություն տերմինի կիրառումը։
Առաջի անգամ պիտի շրջանառության մեջ դրվի ազգաբանություն տերմինը ազգագրության փոխարեն, որը հետ սովետական շրջանից հետո առաջի քայլն էր մեր կոնկրետ այս մեր հայաստանյան պայմանների համար։ Դա նշանակում է ոչ միայն անվան փոփոխություն, այլ մի քանի տասնամյակի փոփոխություն։ Գիտական մոտեցման և գիտական արդեն տերմինաբանության, գիտական մտածողության փոփոխության հաստատ երիտասարդական է, թե ինիցիատիվան իր դրսևորումից մեկը կգտնի նորարարությունը անելով։
Մեկ այլ նորամուծություն, որ դեռևս չի կիրառվում Հայաստանում կազմակերպվող այլ ակադեմիական միջոցառումների ժամանակ, Skype հեռարձակումն է, այն մարդկանց համար, ովքեր ֆինանսական կամ այլ պատճառներով չեն կարողացել ներկայանալ գիտաժողովին, նրանք կկարողանան լսել, խոսել, հարցեր հնչեցնել և կատարել մեկնաբանություններ Skype-ի միջոցով։
Հաշվի առնելով հայտեք ուրեմն տենդենցները, մենք փորձեցինք այդ լոկալությունը նաև վերացնել համացանցի միջոցով և իդեան եկավ ունենալ Skype ուղիղ կապ հեռարձակում համացանցով։ Միևնույն ժամանակ կլինեն նաև Skype պրեզենտացիաներ, իսկ Skype հեռարձակումը հուսով ենք լինելու է անընդհատ։
Որպես երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի նպատակ, կազմակերպիչները փորձ չունեցող գիտնականներին իրենց ուսումնասիրությունները ներկայացնելու հնարավորություն տալուց բացի, նշում են ևս մեկ հանգամանք, որ գիտաժողովը ավելի ավակ մասնագետներին հնարավորություն է տալու տեսնել, պարզել, թե ինչով են զբաղվում կամ հետաքրքրվում իրենց կրտսեր գործընկերները, ինչ կա հայաստանյան դաշտում, ինչպիսի միտումներ և ինչ է սպասվում հետագայում։
Ինչ կա հայաստանյան դաշտում, ինչ մասնագետներ կան այդ տարիքի սահմաններում Հայաստանում աշխատող և արդեն մասնագիտացող մագիստրատուրայից սկսած։ Նաև այդ էր պատճառներից մեկը, որ մենք սահմանեցինք 35, որտեղ 35-ից բարձր հիմնականում արդեն կայացած գիտնականներն են։
Մինչ գիտաժողովի սկիզբը երիտասարդներին վերաբերող մի օրինաչափություն կազմակերպիչները արդեն նկատում են, որ առնչվում է միայն Հայաստանի բուհերում կրթություն ստացած և հայաստանյան գիտական կենտրոններին ներկայացնողներին։
Մի օրինաչափություն բոլոր աշակերտների համար տեքստային հեղեղուկությունը, որը կազմակերպիչների համար շատ դժվար խնդիր է, խնդրի առաջ է կանգնեցրել զուտ դրանք խմբագրական և հրատարակչական տեսքի բերելու։ Այդ տեխնիկական խնդիրները բնականաբար նկատել են բուհական ուսանողության շրջանակներում, որ արդեն ինդիկատոր է ինչ-որ թերության, որ կա բուհական կրթական և այլն մեթոդաբանության սովորեցման տեքստային մտածողության մեջ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Կրթական բարեփոխումների նոր փուլը հաճախացրեց ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Վերապատրաստման հիմնական փուլը անցկացվեց ամռան ամիսներին, թեև ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչներն ու դասախոսները կշարունակեն վերապատրաստվել թե պետական միջոցներով, թե հասարակական կազմակերպությունների օգնությամբ։ Հիմնական խնդիրը ոչ միայն մասնագիտական նոր գիտելիքների, այլև տեխնիկական հմտությունների ձեռքբերումն է։ Հայ ուսուցիչներն ու դասախոսները կարիք ունեն համակարգչային տեխնոլոգիաներին լավ տիրապետելու։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Ուսումնական տարվան նախապատրաստելու համար դեռ ամռանը վերապատրաստվել էին շուրջ 11,000 ուսուցիչներ։ Այս տարի շեշտը դրվել է ավագ դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների վրա։ Ինչպես նշեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, այս տարվա հիմնական թեման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին։ Չնայած արդեն իսկ մեծ թվով ուսուցիչներ վերապատրաստվել են, այնուամենայնիվ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Դասընթացներ կիրականացվեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում։
Եվ էլի ավագ դպրոցներում աշխատող ուսուցչական կազմերի մասը։ Իհարկե, խոստովանենք, որ այստեղ կան խնդիրներ, որովհետև միշտ չէ, որ վերապատրաստման մասնակիցը իրականում հետաքրքրությամբ ու շահագրգռվածությամբ է գալիս։ Երբեմն ունենում ենք ձևական մասնակցություններ, երբեմն այն արդյունքները, որ դնում ենք մեր առջև, միշտ չէ, որ 100% կարողանում ենք ապահովել, բայց նաև միաժամանակ ասեմ, որ գնալով ավելի նպատակային է դառնում ցանկացած վերապատրաստում։ Մենք տեղերից պահանջում ենք, որպեսզի վերապատրաստմանը ուղարկեն մասնակցելով շահագրգռ ուսուցիչներին, այն ուսուցիչներին, որոնք չեն կարծում, որ արդեն ամեն ինչ գիտեն, չեն կարծում, որ կարիք չունեն հավելյալ գիտելիքի և պատրաստ են այդ գիտելիքը մեր ճանապարհային լավագույն մասնագետներից փոխարինել։
Թիվ 54 ավագ դպրոցի վերապատրաստում անցած ուսուցիչների խոսքով վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են գիտելիքները թարմացնելու և նոր մեթոդներով դասերն անցկացնելու համար։ Չնայած նրանք խոստովանում են, որ շատ հաճախ դասաժամերը չեն բավարարում նորություններ կիրառելու համար, քանի որ ծրագրերը բավական ծանրաբեռնված են։
Հիմա հնարավորություն առնում են մեթոդների, բոլոր նոր մեթոդներն են աշխատում են կիրառել։ Իհարկե ամենուր չես կարողանում այդ մեթոդները կիրառել, բայց ցանկացած դաս իր հետ բերում է այդ նոր մեթոդի օգտագործման պահը։ Բոլորն օգտագործեն հիմա։ Չեմ կարծում, որ կլինեն ուսուցիչներ, որ չեն օգտագործի դրանք։
Կարելի է եւ նոր մեթոդներ եւ հնիցել, որովհետեւ հինն էլ նոր բաներ են, հինը ավելի երեխաները ավելի հեշտ ձևով են կարողանում ներկայացնել, պատմել, խոսել, իսկ նոր մեթոդները հաճախակի չեն կարող որ դպրոցում օգտագործել։ Ամեն դասին չես կարող, ասենք, այդ ձևով պարապել, ինչ որ պետքա, ասենք, մեր վերապատրաստման տեղը մեթոդներով, ասենք, խմբային աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն միշտ չեն կարողանում։
Շատերը կար կիրառում ենք այդ նոր անունները չգիտենք, իսկ շատերն էլ նոր սովորեցինք։
Թիվ 114 և 65 դպրոցների վերապատրաստում անցած ուսուցիչները նշեցին, թե որ մեթոդներն են հատկապես օգտագործում և որոնք են դասարանի 90% ուշադրությունը գրավում։
Դրանց միջոցով բավականին հետաքրքիր է, հատկապես այդ գծապատկերները աշակերտների մեջ մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում և ավելի սիրով ու դասը այնպես է անցնում, չես էլ զգում ինչպես ավարտվեց։ Համագործակցային մեթոդներով աշխատում ենք, բաժանում ենք խմբերի, ինտեղին չենք անում, խթանման փուլում կիրառում ենք, խմբավորման մեթոդը օգտագործում ենք, այնտեղ ընթերցանություն, հա, փող ներգործում նշանների մեթոդով շատ լավն է։ Հետո նախորդ դասի, ասենք, տնային առաջադրանքները դառնում են հաջորդ դասի համար խթանման միջոց։
Վերապատրաստումներ արտասահմանում անցկացնում են մի շարք հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ։ Դրանք մեր ուսուցիչները շատ ավելի արդյունավետ են համարում, քանի որ նորություններն անհամեմատ շատ են լինում։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բելեյանի կարծիքով ժամանակին համահունչ կրթություն տալու և արդյունք ստանալու համար շատ կարևոր են նորագույն տեխնոլոգիաները, նոր համակարգիչներ, ինտերնետ, թվային գրատախտակներ, մի խոսքով անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա և իհարկե դրանց տիրապետող կամ գոնե ծանոթ ուսուցիչներ։
Մոբիլա հարմարը համապատասխանը շահագործման բանի առումով։ Ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, ուսուցիչները շատ դժվար են գնում, երեխաները խնդիր չունեն։ Մեր կրթահամալիրի հաջողությունը հենց դրա մեջ է։ Ես պարզ ասենք, ես առաջինը որպես կրթահամալիրի տնօրեն դա հասկացա, դա դրեցի մեր գործողությունների կազմակերպման կամ նորացման հիմքում։ Ուսուցիչներին ասեցի սովորեք, մի համաչեք, սովորեք, այդ սովորելը դարձրեցինք մատչելի, հարմար, էժան, անվճար։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Ապագան բաց է հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է օգնենք երեխաներին ծրագրի շրջանակներում, հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցներում և մանկատներում տարբեր առարկաներից դասընթացներ։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակը այդ հաստատությունների երեխաներին ավելի անմիջական, բաց և շփվող դարձնելն է։ Երևանի և մարզերի հատուկ հաստատությունների երեխաներին հասարակական կազմակերպությունը տրամադրում է ավելի շատ լավ տրամադրություն, անմիջական շփումներ և սեփական կարևորության զգացողություն։ Նուն են խոսել է ծրագրի ղեկավարի, մասնակիցների և հատուկ դպրոցի աշակերտի հետ։ Ապագան բաց է կրթական հասարակական կազմակերպությունը 7 ուսումնական տարի է, ինչ իրականացնում է օգնենք երեխաներին ծրագիրը, որի շրջանակներում աշխատում են մանկատների և հատուկ տիպի դպրոցների երեխաների հետ։ Ծրագրի հիմնադիրը կազմակերպության նախագահ Սամվել Մովսիսյանն է։
Համալսան, երբ որ սովորում է առաջի կուրսում, ուսխորհրդի աշխատանքների մեջ է ներգրաված և այցելելով Գյումրի և հույս մանկատում, մի տարին մեծ հետ օգնություններ, հագուստ, հաղցրահարենք և այլն, բայց նկատեցի, որ երեխաները ոչ թե ավելի շատ կարիք ունեն այդ նյութական օգնության, այլ ավելի հոգևոր արժեքների, մասնավորապես կրթության մասով, ջերմություն, սեր, շփում, քննարկումներ և իրենց մեջ այդ հավատի ներշնչանքը արտնացնել, որպեսզի այդ երեխաները կարողանան հավատալ, որ իսկապես իրենց ապագան բաց են։
Ծրագրի կարևորությունը Սամվելը զգացել է մանկատան երեխաների հետ շփվելուց հետո։
Հենց այդ այցելության օրն էր, որ երբ որ մենք ազատ շփում ունեցանք երեխաների հետ, խոսում էինք նրանց հետ և իրենց երազանքները այդ մանկատան պատերից դուրս չէր անցնում։ Այսինքն երեխա կա, որ երազում է դառնալ պատշաճ, երեխա կա, որ երազում է դառնալ բարձավիր և մաքսիմում երազանքը այդ երեխաների մեջ նաև, որ դառնան մանկատան տնօրեն։ Եվ դա իսկապես շատ մեծ ցավ էր, հատկապես ինձ համար, և այդ միտքը հենց տեղում ծագեց, որ մենք պետք է պարբերաբար այցելենք մանկատան երեխաներին, բայց ոչ թե պետք է այցելությունը կրեն զուտ հանդես կամ որից են նվերների փոխանցում իրենց, այլ պետք է լինի կրթություն։ Այսինքն երեխաները պետք է լավ սովորեն, որպեսզի հետագայում կարողանան իրենք ընդունվեն համալսարաններ, ուսումնարաններ, տարբեր դպրոցներ և կարողանան բավական լուրջ արդյունքների հասնել։
Ունենք երեխաներին կրթական ծրագիրը իրականացվում է կամավորների շնորհիվ, որոնք անցկացնում են շաբաթական 1 դաս։
Յուրաքանչյուր կամավոր, որը ընդունվում է կազմակերպության աշխատանքի մեջ, 1 ամիս ինքնանում է փորձաշրջան։ Մենք ընթացիկ հետևում ենք այդ աշխատանքներին, և եթե տեսնում ենք այդ կամավորը չի համապատասխանում և չի կարողանում ճիշտ ձևով երեխաների հետ աշխատել, մենք իրենց խնդրում ենք, որ այլևս ծրագրի այդ աշխատանքների մեջ չմասնակցի։ Փորձը ցույց է տվել, որ տարեկան մոտ 100-ից ավելի կամավորներից 20 հոգու մենք տարվա ցում հերացնում ենք, որովհետև նրանք չեն կարողանում աշխատել։ Բայց ընդհանուր այսօրվա թիմը, որ ունի ապագան բաց հասարակական կազմակերպությունը, բավականին ակտիվ, բավականին խելացի, տարբեր համալսարաններում սովորող, տարբեր ընկերություններում աշխատող երիտասարդներ են, ովքեր որ համախմբել են այս գաղափարի շուրջ և ուզում են օգտակար լինել մանկատների և հատուկ դպրոցի երեխաներին։
Ծրագիրը սկսելուց առաջ կազմակերպիչները հանդիպել են Հայաստանի բոլոր մանկատների ու հատուկ տիպի դպրոցի տնօրենների հետ և ներկայացրել ծրագիրը։
Դրանից հետո այցելություն ունեցան Հայաստանի 8 մանկատները Երևանում եւ շրջաններում, հանդիպեցին բոլոր մանկատների աշխատակազմի հետ, ներկայացրեցին ծրագիրը, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, համակարգչային, սպորտային պարապմունքներ, եւ այս պարապմունքների միջոցով մենք փորձում ենք ուղղակի զարգացնել երեխաներին։ Մենք ընդհանուր հետեւում ենք եւ մամուլով, եւ հեռուստացույցի միջոցով, եւ ինտերնետով տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես մանկատիպ հաստատությունները, որտեղ մենք այժմ ունենք մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, որ կարողանանք ավելի ընդլայնել մեր աշխատանքը։
Ռազալի Երևանի թիվ 14 հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցի աշակերտներից է։
Ծրագիրը տալիս է, որ ավելի շփում ենք մարդկանց հետ, դրսից ինֆորմացիա ենք վերցնում, որովհետև դպրոցի ներսում ինչքան է շփում լինի, էլի բանի կարիք զգում ես։ Երեխեքան, որ մշտական մնում են դպրոցում ու ոնց էլ չլինի, ինչ որ բանի կարիք, ինչ որ շփման կարիք է զգում, ու շատերս կան, որ երկար ժամանակ մնում են, շաբաթներ, ամիսներ ա լինում, նույնիսկ որ մնում են ու անտեղյակ են, կարող ասեմ, լրիվ անտեղյակ են լինում դրսի կյանքից, բայց շատ բաներ չեն իմանում։ Նորություններ կա, որ շատ չի հասնում, ես էլ անհասանելի ամ ես համար, ու շատ բաներ կա, որ ես ծրագիր միջոցով հասնում։
Ռազալին ասաց, որ անհամբերությամբ եւ բարձր տրամադրությամբ է սպասում դասերին։
Սովորում ենք, չեմ կարող ասեմ, չենք սովորում, որովհետև շատ բաներ կա, որ թեկուզ դասերի ժամանակ է ստեղի սովորածը պետք է գալի, օրինակ, մի քանի օր առաջ դասի ժամանակ պետք է գա ինչ որ մասը, ու չգիտեմ ոնց հիշեցինք այստեղ, որ կարդացին կեն քոնար աղջիկը, դասի ժամանակ պետք է գա, ու հենց այդ օրինակը մենք վերցինք, ուսուցիչին՝ «Վայ, որտեղ է կարդացել»։ Բան ասինք, որ ես ծրագիր կա, դա մեզ համար կարդացել եք այստեղ։ Շատ ողջունելի է, որովհետև ինչքան էլ չարությունները անենք, հա, խոսենք դասի ժամանակ կամ ինչ որ բաներ զբաղվենք, միևնույնն է շատ ուսուցողական է շատ, էլի շատ պետք է, ինչքան էլ հիմա երեխեք կան, որ տարիքից էլ է, որ չեն կարողան տարբեր տարիքի միասին նստած լսենք, հա, այդ ասը, բայց շատերիս համար իրոք շատ հետաքրքիր է ու շատ ուսուսանելի։ Չեք պատկերացնի, երևի այս դպրոցի հետ կապված շատ դժվարակոս ես անհամբեր եմ սպասում, եթե շատ անկեղծ անեմ։ Երևի այն, որ տրամադրություն չեմ ունենում, մտնում եմ այս սենյակ ու սենյակի ներսում ճպտած ու դեմքեր այդ ամենից ասում արդեն։
Վարդան Մարությամն այս տարի ինտեգրվել է ապագան բացը հասարակական կազմակերպության աշխատանքներում։
Ինչ է ծրագրին մասնակցել է, տեղյակ է և կայքից, ՊՅՈ-ի և մյուս կամավորներից ծրագրի մասին, ինքը բնականաբար շատ-շատ լավ, շատ օգտակար նպատակներ է հետապնդում, բայց առաջին հերթին, եթե անկեղծ լինենք, հաճելի է հենց մեզ։ Երեխաների հետ աշխատելը շատ-շատ հաճելի ու օգտակար է, և չգիտեմ, խորհուրդ ասեմ, թե կոչ ասեմ իմ ընկերներին, իմ ծանոթներին, թող մասնակցեն, որտեղ էս երեխաները ամենաշատը շփման կարիք ունեն։ Որ ուղղակի դրսից մարդիկ իրենց հետ հավասար չէ, որ մեր հասարակության լիիրավ անդամներն են, ուղղակի շփվեն, և դրանից նրանք ամենամեծ բավականությունն են ստանում։ Իսկ դու էլ որպես մարդ լավ ես զգում, որ կարողանում ես մի բան օգտակարն ես, եւ մեծ հաշով առաջի հերթին հենց քեզ է հաճելի, հա, օգտակարն ու հաճելին համատեղում են, այսպես ասած։
Վարդանը նշում է, որ հեշտ չէ աշխատել հատուկ տիպի դպրոցների եւ մանկատների երեխաների հետ։
Ընտելանալու առումով երևի խնդիրներ չկան, բայց ընդհանուր առմամբ հեշտ չի։ Ուղղակի երբ որ ամենափոքր հաջողություններն ես տեսնում, երբ որ ինչ որ մեկի մոտ ձգտում ու առաջանում, մարդ, որը բացարձակ անտարբեր է ամեն ինչի, շրջապատի նկատմամբ երևույթների, երբ որ մի փոքր հետաքրքրություն առաջանում, զգում ես աշխատանքից, դա ամենամեծ բավականությունն է պատճառում, ու հասկանում ես, որ այդքան էլ դժվար չէ, հեշտ ու հաճելի է։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։Մաքս Լիբերտին հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում, որտեղ կարող եք գտնել մեր աուդիո, տեքստային և ֆոտո ռեպորտաժները։ Մաքս Լիբերտիականների հետ անմիջական կապ հաստատելու թեմաներ առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 և միանալ մեզ ներքին 12 60 համարով։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն, հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։